Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Kosovë po zhvillojnë qetësisht zgjedhjet vendore. Serbët në veri të Kosovës nuk kanë dalë në votime, pjesëmarrje më e lartë në enklavat qendrore. Zgjedhjet mund të ndikojnë në konfigurimin politik edhe në nivel qendror në Kosovë, thot Ramush Tahiri. Pakti për shkurtimin e arsenalit bërthamor është gati, thonë Obama dhe Medvedev. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do t'ju sjellim dhe përmbledhjen e shtypit ndërkombëtar për zgjedhjet e sotme në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Lidhemi së pari me Prishtinën, ku korespondentja jonë atje Arban Avidishiqi do të na sjellë pasqyrën e zhvillimit të deritashëm të zgjedhjeve. Arban, si po shkon procesi zgjedhor?
Ilirian, deri më tash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka raportuar se çdo gjë po shkon sipas planit. Vendvotimet janë hapur pothuajse në mbar Kosovën përveç komunave në veri të Kosovës. Votat e tyre tashmë i kanë hedhur edhe udhëheqësit më të lartë vendor në zgjedhjet e cilësuara nga vetë ata si historike dhe test për demokracinë. Kjo për faktin pra se këto zgjedhje janë të parat që mbahen që prej shpalljes së pavarësisë dhe të parat që organizohen tërësisht nga vetë institucionet e Kosovës. Nga ana tjetër, rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka vënë pas se zgjedhjet e sotme megjithatë janë përsjellë me disa parregullsi si vonesa në hapjen e vendvotimeve dhe mungesë të materialeve, megjithse ky rjet këto parregullsi ka cilësuar si të vogla. Autoritetet e rendit ndërkaq kanë njoftuar se në aspektin e sigurisë deri në këto çaste situata është e qetë. Ilirian?
Arban, si paraqitet gjendja në zonat me shumicë serbe përveç veriut që e përmendët?
Në pjesë të tjera të banuara me serb, Ilirian, nuk është raportuar për asnjë parregullsi. Në tri komunat e reja, në Graçani, Ranilluk dhe Klokot, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë hapur të gjitha vendvotimet. Graçanisën sot e ka vizituar edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, i cili në këtë rast ka thënë se në krahasim me një qendër votimi në Prishtinë, të cilën e kishte vizituar më herët, qendra e votimit në Graçanisë ku ai ishte duke sikur kishte më shumë votues. Sidoqoftë, pas një ore pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të filloj të dalë me vlerësimet e para për përqindjen e pjesëmarrësve, çështje kjo e cila është debatuar jo vetëm në radhët e komunitetit serb, por në aspektin e përgjithshëm. Ilirian?
Arban, të faleminderit për këtë pasqyrë të zhvillimit të zgjedhjeve të sotme në Kosovë. Ndërkaq ne të nderuar dëgjues vazhdojmë me të tjera zhvillime duke mbetur sërish tek zgjedhjet. Siç dëgjuam dhe në raportin para Prag, drejtuesit kryesor të vendit si dhe kryesues të partive politike kanë hedhur votën e tyre. Mesazhet e tyre dhe të përfaqësuesve diplomatik i sjell raporti korrespondentit tonë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve qendrore të Kosovës dhe ata të partive politike kanë ftuar votuesit kosovar që të dalin në zgjedhjet e sotme lokale. Pasi kanë hedhur votën e tyre, liderët kosovar thanë se sot është një ditë e rëndësishme historike për Kosovën, ku pas shpalljes së pavarësisë po mbahen zgjedhjet e para të lira. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka votuar pak më parë duke adresuar mesazhe për pjesëmarrjes së masive në zgjedhje.
Dëshiroj që sigurisht ka qenë prima e përzihshme gjatë fushatës paraelektorale e mirë. Edhe këtë ditë për mbyllët mirë, jetë me një pjesëmarrje masive të gjithë qytetarëve.
Po ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerësoi se dita e sotme paraqet një prej datave më të rëndësishme të historisë pas pavarësisë së Kosovës.
Gjithë kemi sakrifikuar shumë për këtë ditë. Prandaj është një ngjarje historike dhe unë dua të besoj fuqishëm se të gjithë do të bëhemi pjesë e kësaj historie të re.
Edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, pasi ka hedhur votën e tij në një prej qendrave të votimit në Prishtinë, ftoi edhe qytetarët të votojnë gjithashtu, duke inkurajuar ata se vota e secilit vlen.
Me këtë votë drejtohet veni për periudhën kohore që vjen, nivelin komunal, andaj i ftoi secilin edhe secilen me dal me votuar.
Thirrjeve për votime dhe mbarvajtje të procesit u janë bashkuar edhe përfaqësuesit e pranisë ndërkombëtare dhe ata të korrit diplomatik. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili këto ditë në vazhdimsi ka ftuar kosovarët që të votojnë, ka vizituar komunën e re të Graçanicës ku shumicën e përbën popullata serbe. Këtu duket se ka më shumë votues sesa në shkolla që i vizitova në qendër të Prishtinës, tha ambasadori Christopher Dell gjatë vizitës që i bëri qendrës së votimit në Graçanicë. Deri tani kanë votuar dhe lider të partive tjera si dhe kandidat për kryetar të komunave. Në përgjithësi secilin nga përfaqësuesit politik që ka votuar deri në këto momente ka adresuar mesazhe për pjesëmarrje në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet edhe pse lokale kanë rëndësi të jashtëzakonshme sepse me to zbatohet decentralizimi dhe organizohen tërësisht nga kosovarët, thot analisti politik Ramush Tahiri. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë Tahiri thot se pas këtyre zgjedhjeve mund të ketë një rikonfigurim të skenës politike edhe në nivel qendror. Me Tahirin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Tahiri, çfarë rëndësie kanë në zgjedhjet e sotme për Kosovën?
Këto edhe pse janë zgjedhje komunale dhe janë për kryetar komunash kanë rëndësi të jashtëzakonshme për disa arsye. E para është janë zgjedhje që organizohen nga institucionet e Kosovës në gjithë segmentin e tyre. E dyta është se me këto zgjedhje fillon edhe decentralizimi dhe krijimi faktik i komunave të reja. Dhe e treta është se Kosova duhet ta kaloj një test demokratik edhe para bashkësisë ndërkombëtare se është e aftë të organizojë zgjedhje, të menaxhojë ato zgjedhje dhe të pranojë rezultatet e zgjedhjeve.
A mund ta kaloj Kosova sipas organizimeve të deri tashme këtë test?
Sipas organizimeve të deri tashme, Kosova e kalon këtë sepse e ka organizuar më mirë se çdo kund tjetër dhe fushata ka qenë korrekte, ka qenë përmbajtësore, gjithashtu edhe mediat e ka luajt rolin e vet. Ajo që mu me brëngos është se ndonjëherë ne në finale dim të dështojmë.
Zoti Tahiri, edhe pse zgjedhja për pushtetin komunal është folur shumë, ka qenë në temë debati një ndikim në konfiguracionin aktual politik. Sa mendoni se në fakt do të ketë ndikim të tillë?
Po këto zgjedhje do të ketë ndikim në përmasat që partitë do të krijojnë një rirenditje të re. Sepse edhe pse janë zgjedhje lokale, secila parti kur ti mbledh rezultatet nga komunat e shef numrin e përgjithshëm të përkrave të saj ose të votuese për këtë parti. Dhe në këtë bazë, nëse ndron në rikonfiguracioni komunal, atëherë disa parti që kanë marrë rezultat më të mirë se sa që kanë pas më herët, atëherë pretendojnë që të jenë pjesë e qeverisës ose të kërkojnë edhe zgjedhjet jashtëzakonshme.
Intervistën e plot me Ramush Tahirin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Shtypi sotëm ndërkombëtari ka trajtuar zgjedhjet në Kosovë. Përditshmja britanike Observer sjell një reportazh nga pjesa veriore e Mitrovicës. Për më shumë le ta ndjekim. Kërcënimet erdhën më njëherë për Jelena Vojinovicin në momentin kur ajo vendosi të punonte për ata që quheshin armiq në Mitrovicë. Ata që e kërcënojnë janë serb të linjësash për që paguhen nga Beogradi, thot Vojinovic për të përditshme britanike Observer. Ajo shton se në sytë tyre ka kryer një akt të madh tradhtie, derisa filloi të punonte për një organizatë të huaj që ishte angazhuar për pavarësinë e Kosovës. Vetëm një numër shumë i vogël i serbëve mendojnë si unë që duhet të përfshihemi dhe të jemi pjesë e realitetit të ri. Madje edhe shumica e atyre që mendojnë si unë të trembur ta deklarojnë publikisht qëndrimin e tyre, thot Vojinovic për të përditshme britanike. Mitrovica e Veriut është kthyer në qytetin e Jos ndaj çdo përpjekje të BE-s dhe OKB-s, si dhe një numri organizatash që shpenzojnë 67 milion euro në vit për të rindërtuar Kosovën e pas luftës. Sot Kosova voton për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë. Si koncesion ndaj serbëve që jetojnë në Kosovë janë krijuar komuna të reja që synojnë të kthejnë në shumicë pakicën serbe, shkruan Observer. 35 kilometra larg nga Mitrovica, në Prishtinë rrugët janë të mbushura me postera për zgjedhjet. Postera gjenden në Mitrovicën Veriore, por shumë prej tyre kanë mbetur nga zgjedhjet e kaluara të Serbisë, të vetmet votime që pranojnë shumica e serbëve në Kosovë. Përfaqësuesit e një prej grupeve serbe që po marrin pjesë në zgjedhjet e sotme janë të tmerruar të ecin rrug, vazhdon artikulli. Megjithatë, serbët e Kosovës i ka kapluar një lloj dëshpërimi. Në sheshin qendror në pjesën veriore të Mitrovicës është një parullë e madhe. Rusia është me ne, por faktet në teren flasin ndryshe. Zelanda e Re vetëm pak ditë më parë është bërë vendi 63 që e ka njohur Kosovën. Beogradi nga ana tjetër po përballet me mungesë fondesh dhe vullneti për të mbështetur luftën e atyre serbëve që po qëndrojnë në Kosovë. Një ndjesi e fortë izolimi ndihet në mesin e serbëve, shkruan gazeta. Për 10 vjet kemi jetuar si në ferr, nëse strategjia jonë është bojkoti zgjedhjeve pse çuditeni kaq shumë. Ne nuk i besojmë Prishtinës pasi ata duan që Kosova të jetë pjesë e Shqipërisë së Madhe, thotë për Observer 33 vjeçari Aleksandar Stojanovic. Qeveria e Kosovës nga ana tjetër nën presionin e ndërkombëtarëve ka premtuar një autonomi të gjerë për enklavat serbe, por në Mitrovica autonomia nuk është në tryezë. Serbët e atjeshëm thonë se duan të gjithë Kosovën. Në mesin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian ekziston shpresa se një pjesëmarrje më e lartë e serbëve nga enklavat në qendër dhe në lindje të vendit do të nxisë serbët e veriut të marrin pjesë gjatë mundësisë së tyre të dytë që do t'u japet në pranverën e ardhshme. Çështja është e një rëndësie të veçantë, shkruan e përditshme britanike. Nëse Veriu mbetet i qeverisur nga askush, atëherë perspektiva e ndarjes dhe një val e re lëvizjes së popullsisë është e mundshme në Ballkanin Perëndimor. Por duke u thirrur në fjalët e presidentit të Kosovës, duhen dy për të kërcyer tangon. Megjithatë, Jelena Vojinovici thotë se serbët duhet ta pranojnë situatën në mënyrë që të krijojnë një jetë më të mirë për vete. Unë jam në Mitrovicë dhe nuk e kuptoj pse duhet të largohem, përfundon shkrimin në Guardian me fjalët e Vojinovicit, banore serbe e veriut të Mitrovicës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Flora Berisha Baçaj.
Singapur. Presidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë shprehën besimin se dy vendet do të kenë gati marrëveshjen për zvoglimin e armëve bërthamore deri në fund të këtij viti. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev u takuan në marginat e takimit ekonomik të vendeve të Azi paqësorit që përmban në Singapur. Dy krerët e shteteve theksuan se çështjet teknike dhe politike të marrëveshjes mbeten për të sqaruar. Singapur. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar sot se Iranit po i skadon afati i deklarimit për dërgimin e uraniumit të pasuruar në vende tjera me qëllim të prodhimit të karburantëve për qëllime civile. Koha po kalon, ka thënë Obama pas takimit me presidentin rus Dmitri Medvedev në Singapur. Medvedev ka pohuar se shpreson që Moska do të bindë Iranin që të dërgoj uraniumin e pasuruar në Rusi për prodhimin e karburantëve për reaktorin që Teherani shfrytëzon për qëllime civile. Presidenti rus ka thënë se nëse ky plan dështon në tavolinë do të nxjerrin opsione tjera. Rom. Në Itali janë regjistruar edhe 6 raste të reja të vdekjeve nga gripi AH1N1. Aktualisht numri i viktimave nga gripi i derrave ka shkuar në 54, raporton Agjencia Italiane Lajmeve ANSA. 6 vdekurit e fundit janë persona që ishin duke vuajtur sëmundje tjera serioze, pohon ANSA. Italia ka planifikuar vaksinimin e më shumë se 40% të popullsisë deri në fund në fillim të vitit 2010. Bogota. 4 antarë të gardës kombëtare të Venezuelës janë arrestuar nga forcat kolumbiane në kohën kur tensionet mes dy vendeve janë shtuar. Të 4 të arrestuarit do të kthehen në Venezuelë me mesazhin se pavarësisht të gjithave, ekzistojnë në lidhje e pathyeshme mes dy vendeve, tha presidenti kolumbian. Venezuela kundërshton vendimin e Kolumbisë që lejon trupat amerikane të kenë qasje në bazat ushtarake të këtij vendi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Të emisionit ju kujtojmë edhe një herë për zhvillimin kryesor të ditës dhe ato janë zgjedhjet lokale që po mbahen në Kosovë të para zgjedhjeve pas shpalljes së pavarësisë. Pas këtyre zgjedhjeve do të vazhdojë zbatimi i procesit të decentralizimit, të cilat edhe një herë këto janë zgjedhjet e para që organizohen tërësisht nga kosovarët. Krerët më të lartë të shtetit kanë votuar dhe mesazhi i tyre ka qenë për qetësi dhe pjesëmarrje masive. Mësohet se ka qenë një pjesëmarrje më e lartë e serbëve në enklavat qendrore të Kosovës, derisa nuk ka pasur pjesëmarrje të serbëve në veri të vendit deri në këto momente. Pritet që pas një ore të kemi të parat të dhëna nga Komisioni Qendror lidhur me pjesëmarrjen e deritashme në votime. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit kryesisht rreth zgjedhjeve në Kosovë në edicionin e pasdites atë të orës 16. Njerëz në çdo kohë, minutë pas minuti mund të jeni me zhvillimet në Kosovë por dhe ato në botë në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.